Herra forseti, bara til þess að ítreka það í þriðja sinn sem að ríkisstjórnarflokkarnir fá núna tækifæri til þess að styðja nákvæmlega þessa starfsem og ég vil taka undir öll þau orð sem að háttvirtu þingmaður Sigurður Páll Jónsson sagði hér áðan varðandi þá mikilvægu starfsemi sem að SAA sinnir. Þriðja tækifæri fyrir ríkisstjórnarflokkarna til þess að segja já við þessu mikilvæga máli, þörfin er núna, þörfin er brýn. Ég segi já.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.